Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Найбуйнейшие державы свету и международные организации осудили ядерное выпробование, проведенное Полночной Кореей. 40-й день должится голодовка за кратами Миколая Алтуховича. Микола Статкевич пропонуя провести конгресс за европейские каштовности 21 червеня. Милиция Гомеля распочала пераслед удельников акции памяти Юрия Захаренки. У Могилеве первый ж дождь спричинил аварию новопобудованного подземного переходу. Это иншее после новинок.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Сегодня раницей Полночная Корея провела подземный ядерный выбух мощностью до 20 килотонов. Позднее КНДР провела запуски двух ракет малого радиуса деяния. С резким осуждением полночнокорейских ядерных выпробований выступили излученные Штаты, Великобритания, Немеччина, Япония, Китай, Россия и иншие краины. Президент США Барак Обама закликал всесветную супольность до рашучих деяний. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун назвал ядерное выпробование погрозой всему свету. Рада безопасности ООН собирается сегодня на позачерговое посаджение в связи с ядерным выпробованием у Полночной Кореи. Иран не будет далее вести перемовы с ведущими краинами света относно своей ядерной программы. Про это заявил президент Махмуд Ахмадинежад. И он сказал, что ядерное питание сконченное, и консультации на эту тему будут вести только с профильными организациями, такими как МАГАТЭ. Великобритания, США, Китай, Немеччина, Россия и Франция спробовали переконать Иран отмовиться от ядерной программы, боючися, что Тегеран поспробует отримать ядерную зброю. У Монголии, поводле попередних даденных, перемогу на выборах отримал кандидат от оппозиционной демократичной партии Цахи Агин Элбех Дордж. Егоный соперник, дейный президент Монголии, уже признал свою поразу. У Пакистане колькость утекачев, которые покинули долину Сват, перевзошла личбу у 2 миллиона 300 тысяч человек. У районе урадовые войски протягивают войсковую операцию супраць талибов. Войсковцы заявляют, что под контроль взятые районы головного города, долины Мингоры. У Туреччине впервые официально признали, что в Украине проводились этничные чистки. Премьер-министр Туреччины Реджеп Эрдоган на конгрессе керующей партии признал факт депортации этничных греков с территории Туреччины в 50-е годы. Шерех аналитиков назвали гэты выступ премьера гістарычным кроком на шляху аб'ектыўнай ацэнкі гісторыі Турэччыны. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 40-й день у Менском следчем изоляторе тримая голодовку предпринимальник с Волковыску Миколай Алтухович. Адвокаты изневоленных разом с ним Владимира Осипенки и Юрия Лявонова кажуть про еще одну криминальную справу с уделом Миколая Алтуховича, але не поведомляют деталей. Передает наш корреспондент Олег Груздюлович.
Звестки про стан здоровья голодовника вельми обмежаванные. Адвокат Павел Сапелка бачился с ним на минулом тыдне. Тогда адвокат сказал, что Алтухович значно схуднел и ослабел, але кажа, что будет голодовать до выполнения егоных потребований. У Министерства внутренних справ стан голодовника не комментуют. Кажут, что небыто Миколай Алтухович погодился на кропельницы с глюкозой, але я этих звесток не проверял. Поведомил в свободе супрацовник министерства, який попросил на его не спосылаться. Иншие крыницы кажут, что небыто Миколай Алтухович подсилковывается медом. Подтвердить эти известки, те обвергнуть, никто публично не берется. Дежурный Минского изолятора, где тримают Алтуховича, не поведомляя про стан егоного здоровья, але подтверждая, что голодовка протягивается. Поводле свояков Владимира Осипенки и Юрия Леонова, от середины травня с ними почались следчие деяния по иншей криминальной справе, сутность якой тримают у секрете. Это у размове с корреспондентом Свободы подтвердил адвокат Осипенки Тамара Сидоренко. Однако, у чем докладно, подозреется ей подоворонный и кто ведь справу адвокат не поведомила, спаслаўшыся на подписку, якую дала следчым.
А это второе дело ведут уже минские следователи или еще гродненские по-прежнему?
Ой, знаете что, ну по телефону вот так, правда-неправда, нас всех задушили этими непонятными следственными тайнами, которые неизвестно, что есть тайна следствия, да? Не хотела бы я больше чего-то говорить.
Адвокат Тамара Сидоренко поведомила только, что обвинувачение по другой криминальной справе ее подоборонному Владимиру Осипенку еще не выставили. Дочка предпринимальника Юрия Левонова Юля Мяхнюк так само подтвердила со спасылкой на адвоката, что с уделом ее батьки начались следующие деньги по другой криминальной справе. Более Юлии Мяхнюк ничего не ведомо. Молодая женщина бурается тем, что от ее утоивают самые простые известки относно лесу батьки.
Родным людям, мне кажется, это надо говорить просто. Мы, получается, в полном неведении находимся. Почта еле работает. Только у нас в мае начали письма доходить. А так вообще. Мы за это время получили 2-3 письма всего лишь от него за 4 месяца. А пап пишет в письме, что от нас вообще никаких писем к нему не доходит. Ни одного. Вы представляете, что творится? Адвокат ничего не говорит, свидания не дают, письма практически не доходят. Что в одну сторону, что в другую. То есть мы вообще сидим в полном неведении.
Свояки арестованных Левонова и Осипенки не включают, что другая криминальная справа супроти их может стать выником того, что они отмовились освечить супрот Миколая Туховича у первой справе, где все трое обвинувачиваются у подрыхтовцы под палу дома милицианта с Волковыску.
Я нагадаю, что Миколай Алтухович был арештаваны 8 лютого. Яму выставили обвинувачення у подпале дома милицианта у 2005 годе. Між тым, за гэтае злачынство уже отбыл покаранне інший человек, а сам потерпелый не мае претензий до Алтуховича. Алтухович добивается худшейшего расследования своей справы при умове знаходжання на воле под подпиской об невыезде. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння больш падрабязна мы пагаворым пра тое, чаму пакуль няма згоды на конт таго, як сабрацца разам прадстаўнікам дэмакратычнай апазіцыі. Нагадаю, што еўрапейская кааліцыя Міколы Статкевіча і рух за свабоду Александра Мілінкевіча называюць розныя тэрміны кангрэсу: першы летам, другі ўвосень. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў сядзібе БНФ лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч назваў дату. Кангрэс за еўрапейскія каштоўнасці ён прапануе правесці ў Менску 21 чэрвеня. Перадае Ліза Дашчынскі.
Кангрэс мае разгледзець стратэгію еўрапейскіх сіл у Беларусі, іх антыкрызісную платформу, пытанне выбараў адзінага кандыдата ў прэзідэнты, а таксама абраць раду абароны еўрапейскіх каштоўнасцяў. Адносна ідэі кангрэсу Мікола Статкевіч заявіў:
"Мы вывучылі вопыт неўдалых папярэдніх прэзідэнцкіх кампаній, калі ўсе аб'ядноўваліся, вылучалі адзіных кандыдатаў, але нават рэальна не пазмагаліся за ўладу. Сейчас уже апошняя кампанія, уже все ведалі, што галасы не лічаць, але вылучаны нами адзіны кандыдат не здолеў прапанаваць рэалізаваць сцэнары барацьбы супраць гэтых фальсіфікацыяў. Таму мы вырашылі прапанаваць рэальную стратэгію барацьбы за дэмакратыю і за ўладу".
Паводле спадара Статкевіча, гэтую стратэгію пагадзіліся прыняць за аснову 7 суб'ектаў. Незарэгістраваная партыя Свабоды і прагрэсу адклікала свой удзел на першым этапе, але да ініцыятыўнай групы далучылася незарэгістраваная сацыял-дэмакратычная партыя Свабоды на чале з Сергеем Скрабцом. Нагадаем, на сваёй канферэнцыі беларуска хрысціянская дэмакратыя, якая брала ўдзел у кансультацыях, прыняла рашэнне падтрымаць кангрэс, ініцыяваны Александрам Мілінкевічам. Пра актыўны ўдзел заявілі партыя БНФ, а таксама Аб'яднаная грамадзянская партыя ў асобе яе лідара. Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч заявіў, што на 20 чэрвеня ў Менску вырашана склікаць агульны сход сяброў БНФ. На ім будзе вырашана пытанне пра ўдзел фронту ў кангрэсе еўрапейскіх сілаў. Ён таксама азнаёміў з праектам мемарандуму, які прапануецца падпісаць усім лідарам дэмсілаў.
"Мы заяўляем, што пазітыўныя змены на Беларусі магчымыя толькі пасля адхілення Александра Лукашэнкі ад улады, бо менавіта ён з'яўляецца галоўнай перашкодай для руху Беларусі ў кірунку еўрапейскіх каштоўнасцяў, грамадскага прагрэсу і сацыяльных гарантый у кожнаму грамадзяніну Беларусі".
На днях кіраўніцтва АГП выступіла з ініцыятывай правесці адзін кангрэс замест двух еўрапейскіх, ініцыяваных еўрапейскай кааліцыяй і рухам за свабоду. Мікола Статкевіч сказаў, што гэтую ідэю ён абмяркоўваў з Анатолем Лябецькам.
"Еўрапейская кааліцыя не ўваходзіць у склад АДС па пэўных прычынах. Па-другое, у складзе АДС зараз усё больш уплывовая прарасійская плынь, там перавагі над ёй праеўрапейскія сілы не маюць. А гэта прарасійская плынь, якая прэзентуецца левым блокам, яна ўсё больш выразна заяўляе аб сваёй супрацьлеглай геапалітычнай арыентацыі. Так што, хутчэй за ўсё, што ў такім фармаце, з такім парадкам дня гэты кангрэс немагчымы".
лічыць Мікола Статкевіч. Неўзабаве пра першых прэтэндэнтаў на ўдзел у наступнай прэзідэнцкай кампаніі ад дэмакратычных сілаў, ну а зараз паслухаем меркаванне нашага слухача.
Немного о будущих президентских выборах, которые, похоже, снова желает проиграть оппозиция даже до выборов. Оппозиция имеет снова слишком много кандидатов в президенты, которых легко переигрывает режим. В оппозиции продолжает отсутствовать единство и гибкость, но в изобилии упрямства. То есть режим может выиграть выборы даже без фальсификаций.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Больше звонков на свободу у наступной године нашего эфиру. Незарегистрованная партия «Белорусская христианская демократия» вырашила вылучить своего кандидата для удела у президентской выборчей кампании. Ранее про махчимость своего удела у выборах заявляли оппозиционные политики Александр Миленкевич и Лявон Баршевский. До выборов застается 1,5 года, але пэўнасці на конт того, якой будзе на их оппозиционная коалиция, пакуль няма. Тему працягвае Валер Каліноўскі.
Віталя Рымашэўскага прэтэндэнтам на ўдзел у наступных выбарах прэзідэнта вылучыла нацыянальная канферэнцыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якая прайшла 23 траўня ў Менску. Адразу пасля гэтага ён заявіў, што хоча правесці перамовы з іншымі прэтэндэнтамі на ўдзел у выбарах ад дэмакратычных сіл.
Мэта перамоў з іншымі патэнцыйнымі кандыдатамі гэта вылучэнне адзінага кандыдата ад правацэнтрыстскіх сілаў у Беларусі, ад дэмакратычных сіл. Безумоўна, наступныя выбары нам патрэбна аб'яднаць як мага большую колькасць дэмакратычных сілаў і выступіць адзіным фронтам, каб пазіцыя грамадзянскай супольнасці дэмакратычнай Беларусі была кансалідаваная і вакол асобы адзінага кандыдата, і што найбольш важна, вакол праграмы дзеянняў і тактычных і стратэгічных.
Да магчымых удзельнікаў правацэнтрысцкай кааліцыі, аб'яднанай на аснове агульных каштоўнасцяў і светапогляду, Віталь Рымашэўскі апрача БХД адносіць БНФ, АГП, Рух за свабоду. Між тым у рамках апазіцыйнай кааліцыі, якая ўжо існуе, аб'яднаных дэмакратычных сіл, пэўны час распрацоўваецца механізм вылучэння свайго адзінага кандыдата. Аднак лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі скептычна ставіцца да магчымасці і гэтым разам абраць кандыдата ад АДС.
Таму што заявы Сергія Калякіна па геапалітычных пытаннях і заявы Анатолія Ляўковіча па ўнутрыпалітычных пытаннях, ну, яны діаметрально супрацьлеглые нашим уявленням. Я не уявляю собі, що можна на этой глебі вибрати одного кандидата.
Спадар Баршчэўскі не виключає свого особистого уділу у президентській кампанії і розуміє необхідність об'єднання опозиційних висілків у складі коаліції. Але він виступає за інший її формат – змагарний.
Ті, хто не хоче проімітувати чергову кампанію, каб після її зайняти ніякі позиції, може бути у змові з влади. Треба домагатися зміни цього режиму по причині немогчимості його реформувати.
Зазначив Лявон Баршчэўскі. Менський політоляг Олександр Класковський меркує, що опозиція спазняється з визначенням формату свого уділу у виборах, створення коаліції і механізму визначення одного кандидата.
Це треба було робити учора чи навіть позавчора, тому що, у принципі, усі гульці і всі основні сили на опозиційному полі, вони давно відомі. По ідеї, цю працю давним-давно можна було б уже поставить на некий твердый грунт. Однако, я думаю, что тут отбивается увогуле сегодняшний кризисный стан оппозиции, то, что она, так бы говорить, оголомшенная вот этим новым курсом Европы, новой увогуле системой координат, коли она уже не может так вообще монопольно апеллировать до Захода и находить там на 100% разумения. И тому эта ситуация выкликала кризис и додатковое размежевание у оппозиции на такую, так бы говорить, твердокаменную частку и на частку, умовно кажучи, конструктивную.
Негледзячы на тактычныя і ідэйныя супярэчнасці, на сёння апазіцыйныя лідары адзіныя ў тым, што для поспеху трэба дамагацца ад уладаў зменаў выбарчага заканадаўства і справядлівых умоваў для будучых выбараў.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз адрас для сувязі з нашай чэшскай рэдакцыяй.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Минску застається той самий. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У Празькій студії з вами Аліна Ціханович, і зараз я нагадаю основні теми дня. Найбуйнейшие державы свету и международные организации осудили выпробование, проведенное Полночной Кореей. ААН собирается провести экстренное посяджение. 40-й день должится голодовка за кратами Миколая Утуховича. Вероятно, что у относенных до волковыских предпринимальников заведена еще одна криминальная справа. Микола Статкевич назвал дату запланованного конгрессу за европейские каштовности 21 червня. Александр Меленкевич выказывается за восинский термин. Объединенная громадянская партия пропонует замест двух евроконгрессов провести огульный форум. Милиция Гомеля распочала переслед удельников акции памяти Юрия Захаранки. 7 травня у годовину зникнения генерала удельники ланцугу необыяковых передали милициантам зворот с напомином про нераскрытую тайну зникнения их коллеги. У Могилеве первый ж дождь спричинился до аварии новопобудованного подземного переходу. Ну и зараз больш подробязна региональные новины. Центральный райотдел милиции Гомеля распачал переслед удельников акции памяти генерала Захаранки. На Василя Полякова и Петра Кузнецова склали протоколы, а сегодня у милицию черговый раз выкликали координатора руху за свободу Владимира Кацору, поведомляя Вячеслав Кулик.
Такую запозненную реакцию милиции на ланцуг памяти генерала Захаранки, зладжаний 6 травня, сябр Ради АДС Петр Кузнецов потлумачив так.
Мне здається, що эта пауза, она викликана тим, що милиція, спецслужби, вони відсочували ніяк, мабуть, реакцію громадян. Поскольку акція мала резонанс, то було прийнято рішення о покаранні удільників акції пам'яті генерала Захаранки. От початку, мабуть, у них не було просто готового рішення, як з нами треба поступати.
Василь Поляков Ради АДС представляє обласну організацію АГП. На ягоную думку, уладам тепер особливо не пожадано, каб опозиція нагадувала про зниклих опонентів режиму.
Улади зараз відчувають себе вельми неупевнено. І зрозуміло, що тема зниклих з'являється найбільш значною для сьогоднішнього режиму. Тому що немає ніяких оправдань, немає ніяких доказів того, що улади не були удільниками цих зникнень. І зрозуміло, що зараз вони будуть робити усе, каб тема зниклих не гучала вельми широко, і громадство як мага менш ведало про те, що у Білорусі були гэтыя зніклыя, і як мага менш опозиція нагадувала про зніклых.
Не виключаючи вышеизгаданых мэтаў пераследу, координатор руху за свободу Владимир Кацора мяркуе, што улады хочуць абмежаваць удзел гомельскіх прадстаўнікоў АДС у важнай сустрэчы ў Кіеве, запланаванай на пачатак чэрвеня.
Адна з максімых версій палягае ў тым, што прадстаўнікі нашай гомельскай кааліцыі павінны неўзабаве встретиться в Киеве с представниками Европейской и Соединенных Штатов громадянской супольности, где мы будем мерковать ситуацию в Беларуси с правами человека, а так само политическую ситуацию и працу нашей коалиции на Гомельщине. И, максимум, в этой связи нас хочет физично обмежевать до делу этой встречи.
Поводили суразмолцы, такий прецедент уже был.
Недя полторы годы тому, коли в Гомель приезжали амбассадоры краин Евразвязу, повинна была встреча так само быть. Але напередание меня и Василя Полякова посадили за краты за дробное хулиганство. Конкретно, что мы не быто лаялись в громадских местах.
Говорил Владимир Кацора. Сегодня у Могилеве будовники ликвидуют наступствы аварии для нового подземного переходу, який излучает две центральные городские магистрали – в улицу Ленинскую и проспект Миру. Зусім недавно улады хвалились, что сбудовали его дотерминово и с великой экономией грошей. Репортаж с Могилеву.
Посярод прагалу опынуўся асвятляльны слуп, каб ён не абрынуўся на праезжую частку альбо на казырок пераходу, яго падтрымлівае кран. Да пераходу адсюль не больш за 2 метры. На месцы аварыі мноства тэхнікі. Так выглядала сёння карціна ля падземнага пераходу.
Там большого страха нету, всё это уберётся как-то и всё будет нормально. Но ливень у нас был очень тяжёлый, у нас домов много позаливало. Да, сейчас руководство городское собирается, думают, как принимать меры, что делать по устранению.
Поведомила супрацоўніца гарвыканкаму. Паводле відавочца, аварія здарылася пасля 22 гадзіны. Яміну хутка запоўніла вада. Адпампоўвалі яе і прадухілялі пашырэнне правалу ўсю ноч. Кіраваў працай сам старшыня гарвыканкаму Віктор Шорыкаў. Падземны пераход адкрылі летась 19 снежня. Яго збудавалі за паўгода. Метады будоўлі ўлады называлі наватарскімі, бо звычайна на такія аб'екты адводзіцца каля 12 месяцаў. На пераход патрацілі 10 мільярдаў рублёў, а зэканомілі 11.
Если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого. Конечно, он решает проблему движения транспорта. Всегда было что-то, но паники было поменьше. Никто же не пострадал, ничего не случилось.
Тлумачыць супрацоўніца гарвыканкаму, што да дажджоў, якія вінавацяць суразмоўніца ў аварыі, то яны ў ноч з пятніцы на суботу залілі сам пераход. Пажарныя машыны некалькі гадзінаў выпампоўвалі ваду адтуль. Будаўнікі, калі рабілі пераход, не праклалі ліўнёвай каналізацыі. Пераход у Магілёве пачыналі будаваць як найвялікшы ў рэгіёне і найбольш арыгінальны ў Беларусі. Для ўнутранага аздаблення закупілі граніт і мармур, электрычны ліфт. Будоўлю ўлады называлі адной з галоўных.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Вяртаемся да галадоўкі. Прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, як я ўжо паведамляла, ён праводзіць сваю галадоўку за кратамі 40-ы дзень. Ці ёсць у такіх акцыях выніковасць і пазітыў, ці значны іх грамадскі рэзананс? Гэта высвятляла Галіна Бакунчык.
Пераважна бальшыня галадовак у незалежнай Беларусі палітычныя, і адной з першых сталася галадовка 1995 году. Яе распачалі дэпутаты Верховнага Савету ад апазіцыі супраць рэферэндуму пра змену дзяржаўнай сімволікі і наданне расійскай мове статусу дзяржаўнай. Галадоўнікаў збілі і выкінулі з авальнай залі спецслужбы. Праз год падчас правядзення чарнобыльскага шляху былі арыштаваныя актывісты БНФ Вячаслаў Сілчык і Юры Хадыка. На знак пратэсту супраць арышту людзей па палітычных матывах за кратамі яны галадавалі 52 дні. Спадар Сілчык кажа, што не дасягнуў пастаўленай мэты, але безвыніковымі гэтыя намаганні не былі.
Не так хутка пасля нас з'явіліся палітвязні з Беларусі. Это таксама адна з наступстваў нашай галадоўкі з спадаром Хадыкам. Это першае. Па-другое, тады мы перамаглі персанальна Лукашэнку. Не шмат тут падзей адбывалася з Беларусі, калі ў Александра Лукашэнкі хтось персанальна выйграў. Таму што тады яшчэ быў той час, калі людзі рэальна ведалі пра нашую галадоўку і даходзіла да таго, што нават супрацоўнікі міліцыі ў адкрытую адышалі салідарнасць з намі.
У 2004 годзе яшчэ адна група дэпутатаў ад апазіцыі, але ўжо ў палаце прадстаўнікоў, зладзіла галадоўку, патрабуючы дэмакратызацыі выбарчых законаў. Адзін з яе ўдзельнікаў, былы дэпутат і палітвязень Сергей Скрабец, галадаваў 5 разоў, у тым ліку 40 дзён за кратамі і 25 дзён таксама за кратамі разам з Александрам Казуліным, патрабуючы вызвалення ўсіх палітвязняў. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін тады галадаваў 53 дні. У выніку пытання пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі пры дапамозе дэлегацыі Злучаных Штатаў Амерыкі было ўзнятае ў Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Выніковымі свае галадаванні лічыць і Сергей Скрабец.
Мая галадоўка, якую я распачаў у турме, яна дазволіла мне на год раней выйці за крат, была прыменена амністыя, калі мы галадалі група Рэспубліка. Мы дамаглі вынесці ў авальную залу пытанне аб змяненнях у выбарчым кодэксе. Нам яго не дазвалялі. На жаль, нам не ўдалося яго працягнуць праз галасаванне, але ж яно было паднята гэта пытанне. Што ж гэта эфектыўны сродак барацьбы супраць сённяшняга рэжыму ў нашай краіне.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч ад 16 красавіка трымае галадоўку на знак пратэсту супраць ягонага ўтрымання ў турме. На знак пратэсту супраць судовага пераследу ў 2005 годзе і таксама за кратамі ён галадаваў 74 дні. Не першую галадоўку праводзяць і сябры Маладога фронту. У 2006 годзе каля 20 актывістаў у Сыльгорску праз галадоўку пратэставалі супраць рэпрэсіяў і за вызваленне палітвязняў. У падтрымку Мікалая Утуховіча і ягоных паплечнікаў зараз маладафронтаўцы галадавалі 12 дзён. Адзін з удзельнікаў акцыі Арцём Дубскі, асуджаны паводле працэсу 14, таксама лічыць галадоўку салідарнасці выніковай.
Калі мы спрабавалі вызваліць Утуховіча, там быў такі пункт, як рэабілітацыя ўсіх палітвязняў. Тобто, Амністы Інтэрнэшнл прызнаў нас вязнямі сумлення, 14 чалавек, якія праходзілі па справе 14. І, на маю думку, ось гэта прызнанне такой уплывовай арганізацыі, гэта адзін з першых крокаў на гэтым шляху прызнання і рэабілітацыі ўжо далейшай, ўжо беларускімі ўладамі.
Відавочна, масавымі і выніковымі галадоўкамі ў перыяд кіравання Александра Лукашэнкі былі ў Горадні і Менску. У Горадні 3 гады таму каля дзясятка старых веруючых жанчын праз тыдню тыднёвую галадоўку дамагліся будаўніцтва каталіцкага храма. У 2006 годзе 200 вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» ў Менску галадавалі 23 дні, але ў выніку здолелі адстаяць ад разбурэння будынак сваёй царквы. Зараз улады распачынаюць новы наступ на «Новае жыццё». У гэтым звязку вернікі не выключаюць новай галадоўкі. Аднак гэта крайняя форма пратэсту і ставіцца да яе неабходна надзвычай абачліва, кажа адзін з удзельнікаў галадоўкі пратэстантаў, палітолог Владзімір Мацкевіч.
Яна спрацоўвае толькі тады, калі сапраўды у тых, хто пратэстуе і чагосьці дамагаецца, няма іншых метадаў, не засталося іншага шляху. І калі галадоўшчыкі маюць намер, волю і сілу ісці да канца. Калі у уладаў ёсць сумненне адносна таго, што галадоўшчыкі збіраюцца ісці да канца, то тады сэнс, выніковасць такой галадоўкі зводзіцца да мінімума, а можа і ўвогуле губляе сэнс. З аднаго боку, а з другога боку нават дыскрэдытуе саму акцыю, ну сам гэты сродак барацьбы і змагання. Да іх трэба ставіцца поўнасцю сур'ёзна, толькі тады яны маюць сэнс.
Эфектыўнасць палітычных галадовак у Беларусі даследавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусь прыехалі 10 прадстаўнікоў князькага роду Радзівіла, у тым ліку дачка апошняга ардыната Нясвіжу, князя Альбрэхта Радзівіла Альжбета. Яна нарадзілася і да вайны жыла ў Нясвіжскім замку. Спадкаемцы славутага магнацкага роду прабудуць у Беларусі некалькі дзён. Праграма візіту прадугледжвае паездку ў Мірскі замак і рэзідэнцыю Радзівіла ў вёсцы Паланэчка. Галоўны пункт іх візіту – Нясвіж. Падрабязнасці сёння ў начной свабодзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Ну а зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Сергій Навумчык.
Рэкордную колькасць каментароў, больш як 130, выклікала інфармацыя пра канфлікт Александра Мілінкевіча з рэдактарам газеты «Народная воля» Іосіфам Сярэдзічым з прычынай публікацыі артыкула, дзе Мілінкевіч абвінавачваўся ў нібыта жаданні падыграць Лукашэнку на будучых выбарах. Піша актывіст БНФ.
Я уважліва яшчэ раз перачытаў заяву Сурвіла, Пазняка, Шушкевіча і Казуліна і не магу зразумець, чаму Мілінкевіч адмовіўся яе падпісаць. Заява вельмі узважаная і збалансаваная. У заяве выказана жаданне бачыць Беларусь інтэграваны ў Еўропу і разам з тым ёсць папярэджанне супраць легітымізацыі рэжыму Лукашэнкі. З чым тут не згодны Мілінкевіч? Ён супраць інтэграцыі Беларусі ў Еўропу, ён за прызнанне дыктатарскіх метадаў Лукашэнкі, не бачу логікі ў яго адмове паставіць подпіс. Хіба што асабістыя амбіцыі. Але якая б не была прычына, вынік зразумелы. Мілінкевіч нанёс моцны ўдар па адзінстве пазіцыйных лідараў. Не ведаю, ці сапраўды Мілінкевіч хоча на будучых выбарах падыграць Лукашэнку, але несумненна, што не паставіўшы свой подпіс, ён Лукашэнку падыграў.
З актывістам БНФ спрачаецца Дзімыч, пераклад з расейскай.
Уладу рэйтынгамі і рэзалюцыямі не бяруць. Уладу бяруць пры масавай падтрымцы народа. Гэтай падтрымкі на сёння ні ў Пазняка, ні ў іншых за пазіцыі няма. Усё астатняе ад лукавага. Спадары з БНФ трэба закончваць з утопіямі. У нашай краіне навогул ніводнае пытанне не вырашаецца без нас, рускамоўных. Так што канчайце вашыя мантры пра Пазняка, калі хочаце прыйсці да ўлады хоць калі-небудзь.
Дзімычу адказвае Язэп.
Вун яно што, мова для цябе брыдкая, западло значыцца. Але маеш рацыю, без вас, рускамоўных, немагчыма вырашыць нешта ў нашай краіне. Але парадокс, ніхто гэтага не збіраўся ніколі рабіць. Можаш бэсціць, колькі хочаш таго ж Пазняка, але і ён ніколі і нікога не змушаў сілком да мовы. І каб прэзідэнтам стаў, таксама як і Лукашэнка, ездзіў бы ў Маскву дамаўляцца. Іншая справа, што народ бы не бэсціў і перад крэмлінамі на пузе не козаўся б, як некаторыя. Проста Зенон Станіславіч – звычайны дзяржаўнік, дарэчы, як і Мілінкевіч. Розныя людзі, розныя шляхі, розная сітуацыя. Такіх зацятых ворагаў беларушчыны, як ты, ніхто і не будзе перавыхоўваць, а тым больш прымушаць. Яно і вядома. Зараз быць ісціна рускім з усіх бакоў выгодна, прагматызм, халера на яго. А звычайныя рускамоўныя у нармалёвых умовах вельмі хутка і без прымусу пяройдуць на родную мову, як толькі дазволена будзе быць беларусамі. Я магу меркаваць толькі па вонкавых прыкметах, але Мілінкевіч робіць цалкам адэкватныя крокі.
Мы познаёмілі вас з меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым пра новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на першую кнігу прозы Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы» і хутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія навіны. 40-й дзень доўжыцца галадоўка за кратамі Мікалая Утуховіча. Верагодна, што ў адносінах да ваўкавыскіх прадпрымальнікаў заведзеная яшчэ адна крымінальная справа. Мікола Статкевіч назваў дату запланаванага кангрэсу за еўрапейскія каштоўнасці 21 чэрвеня. Александр Мілінкевіч выказваецца за восеньскі тэрмін. Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе замест двух еўракангрэсаў правесці агульны форум дэмакратычных сілаў. Міліцыя Гомеля распачала пераслед удзельнікаў акцыі памяці Юрыя Захарэнкі. 7 траўня ў гадавіну знікнення генерала удзельнікі ланцугу неабыякавых людзей перадалі міліцыянтам зварот з напамінам пра нераскрытую тайну знікнення іх калегі. Віталь Рымашэўскі, які быў першым з дэмакратычных палітыкаў, вылучаны прэтэндэнтам на ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі, кажа, што хоча правесці перамовы з іншымі прэтэндэнтамі. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Сёння раніцай Паўночная Карэя правіла падземны ядзерны выбух моцай да 20 кілатонаў. З рэзкім асуджэннем паўночнакарэйскіх ядзерных выпрабаванняў выступілі Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія, Нямеччына, Японія, Кітай, Расія і іншыя краіны. Рада бяспекі АН збіраецца сёння на пазачарговае пасяджэнне ў сувязі з ядзерным выпрабаваннем у Паўночнай Карэі. Іран не будзе весці далей перамовы з вядучымі краінамі свету адносна сваёй ядзернай праграмы. Пра гэта заявіў іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад. Ён сказаў, што ядзернае пытанне скончанае, і кансультацыі на гэтую тэму будуць ісці толькі з профільнымі арганізацыямі, такімі як МАГАТЭ. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч заявіў у трыбунале ў справе былой Югаславіі хадайніцтва аб зняцці з яго абвінавачвання ў вайсковых злачынствах, спаслаўшыся на абяцанне імунітэту, якое нібыта яму выказаў высокапастаўлены амерыканскі дыпламат. Караджыч сцвярджае, што мае сведкаў, якія гатовыя пацвердзіць, што былы адмысловы пасланнік ЗША на Балканах Рычард Холбрук у 98 годзе абяцаў яму імунітэт замен на адыход ад палітыкі. Сам Холбрук катэгарычна адрынае, якую б то ні было дамоўлены з Караджычам. У Манголіі, паводле папярэдніх дадзеных, перамогу на выбарах атрымаў кандыдат ад апазіцыйнай дэмакратычнай партыі. Ягоны сапернік, дзейны прэзідэнт Манголіі, ўжо прызнаў сваю паразу. У Пакістане колькасць уцекачоў, якія пакінулі даліну Сват, пераўзышло лічбу ў 2 300 000 чалавек. У раёне ўрадавыя войскі працягваюць вайсковую аперацыю супраць талібаў. Вайскоўцы заяўляюць, што пад кантроль узятыя раёны галоўнага гораду даліны Мінгоры.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 171 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Выдавецтва «Радыёла Плюс» распачало новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Яна адрасаваная тым, хто хоча вывучаць замежныя мовы і перакладаць з іх без пасярэдніцтва мовы расейскай. Пра далейшыя пляны выдавецтва ў гэтай галіне расказвае яго дырэктар Уладзімір Сіўчыкаў. З ім гутарыць Валянціна Аксак. У выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка», заснаванай сёлета Саюзам беларускіх пісьменнікаў, выйшла ў свет першая кніга прозы Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы». З нашымі слухачамі сваімі чытацкімі ўражаннямі ад «Цэнтру Еўропы» дзеліцца Язэп Янушкевіч. З 16 па 19 траўня ў сталіцы Ўкраіны прайшоў літаратурна-мастацкі фестываль «Беларуская вясна». У ім узялі ўдзел знаныя беларускія літаратары, мастакі і музыкі: Владзімір Арлоў, Аліс Пушкін, Андрэй Хаданович, Марія Мартысевіч. У жанры слэму нашу краіну прадстаўляў паэт Віктар Жыбуль. Вы пачуеце гутарку Міхася Скоблай з Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Выдавецтва «Радыёла Плюс» распачало новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Яна адрасаваная тым, хто хоча вывучаць замежныя мовы і перакладаць з іх без пасярэдніцтва мовы расейскай, як гэта амаль спрэс практыкуецца ў Беларусі цяпер. Праект задуманы як працяг выдадзенага летась унікальнага беларуска-лаціна-еўрапейскага слоўніка Лявона Баршчэўскага. Аднак планы выдавецтва сягаюць далей за лінгвістычны абсяг еўрапейскіх моваў. Пра гэта расказвае яго дырэктар Уладзімір Сіўчыкаў. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Сіўчыкаў, як нарадзілася гэтая серыя ў вашым выдавецтве?
Рух ішоў з двух бакоў. Адзін бок гэта тое, што ў серыі ёсць пэўным развіццём еўраслоўніка. Я спадзяюся, слухачы памятаюць, гэта было летась адметным вельмі выданнем. Спадар Лявон Баршчэўскі, наш даўні і вельмі актыўны аўтар, падрыхтаваў, а мы выдалі еўраслоўнік. Была там беларуская мова і лаціна, а таксама яшчэ 27 еўрапейскіх моваў. З другога боку, ініцыятыва шла і ад нашых аўтараў. Якуб Лапатка, які доўгі час уже жыве ў Хельсінках, даслаў нам у рэдакцыю граматыку фінскай мовы, напісанай па-беларуску. І па шырасці першая рэакцыя наша была такая паціскання плячыма, пэўна неразумеласць, от як это, каму гэта трэба, там для трох ці для пяцёх чалавекаў, але потым паразважаўшы, мы прыйшлі да высновы, што акрамя чыста практычнага карыстанне, серыя мае культуральніцкую і нават геапалітычную і нейкія іншыя ролі прызначэння.
Серыя ўжо мае выдадзенымі кароткая граматыка лацінскай мовы, кароткая граматыка польскай мовы, кароткая граматыка латышскай мовы, кароткая граматыка шведскай мовы і вось самы свежы падручнік, кароткая граматыка англійскай мовы, якія наступныя рыхтуюцца.
Па шырасці мы б хацелі зрабіць гэтую серыю з 20, а можа і нават 30 томікаў. З тых жа, што ляжаць непасрэдна ўжо напісаныя рукапісы ці падрыхтаваныя нават у нашым рэдакцыйным партфелі, гэта граматыкі украінскай, фінскай, нямецкай і партугальскай моваў.
Ці ёсць водгукі прафесіяналаў на першыя 5 тамоў вашай серыі?
Калі ласка, загадчык кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Барыс Юстінавіч Норман, калі пабачыў першы томікі гэтай серыі, ён быў неверагодна ўсцешаны, таму што падзяліўся са мной сваімі праблемамі як выкладчыка, як навукоўца, як кіраўніка кафедры, што некаторыя спецкурсы, да прыкладу, ён не можа пры ўсім свае жаданні адкрыць, таму што элементарна не хапае метадычнай навуковай літаратуры. Адметнасць гэтай серыі то сапраўды, што беларусы могуць без мовы пасрэдніцы наўпрост вучыць, скажам, польскую, украінскую ці іншыя мовы, таму што абсалютны нонсэнс, калі беларус вывучае лаціну або польскую мову або украінскую мову праз мову пасрэдніцу.
А якую самую экзатычную мову могуць беларусы вывучыць беспасярэдне, карыстаючыся вашымі падручнікамі?
У нас вельмі такія планы амбітныя, і нам хацелася б верыць, што ў бліжэйшыя 2-3 гады мы адолеем не той, што 5, а можа 15, 20, 30 граматыкаў. Хочацца верыць, што імпэт мы набудзем, і ў гэтым сэнсе прыемна тое, што да нас звоняць, прыходзяць аўтары, тыя ж аспіранты і нават студэнты, і так амбітна заявляюць, што я вот, напрыклад, днямі меў гаворку з адным студэнтам 4-го курса дзяржы ўніверсітэта, які сказаў, я пад задавальненнем выступіў, хай сабе ў саўтарстве, зноў жа, з больш сталым, больш вопытным выкладчыкам, але хацеў бы напісаць вот сербскую або харвацкую граматыку. А што тычыць, ну, экзотыкі мала знанай у нас, можа, моваў ці нечаканых, рызыкоўных такіх, мы задумуем задумуемся, например, про валийскую мову, задумуемся там про мальтийскую мову, а чему и не? Может это быть? Потому что, повторяюсь, мы бачим не только практичный бок, але и, как я сказал, бок культуральницкий и бок геополитичный. Коли все будет добро, то мы бы хотели выйти с рамок европейскости, бо, как вы зауважили, серый называется белорусские еврограмматики, а нам думается, что параллельно может и повинна возникнуть серый на сегодня зумовной назвой грамматики мова у свету, ці штось подобное.
Існуе меркаванне, што вучыць замежнай мове павінны носьбіты гэтай мовы. Вашы аўтары пераважна беларусы. Як вы ставіцеся да падобнага меркавання?
Справа ў тым, што якраз адметнасць і задумка гэтай серыі ў тым, што гэтыя граматыкі напісаныя беларусамі для беларусаў з беларускай ментальнасцю, з беларускімі прыкладамі. Гэта не проста взятыя кніжкі і адаптаваныя, напрыклад, кніжкі, выдадзеныя ў Маскве ці у Лондоне. Гэта кнігі, я паўтаруся, напісаныя беларускімі аўтарамі з веданнем беларускіх рэаліяў і якраз з веданнем беларускага менталітэту. У гэтым сэнсе, мне здаецца, слушны і такі падыход, прынамсі, на маю думку, ён мае права на жыццё.
З дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стала заснаванне выдавецтвам новай кніжнай серыі «Беларускія еўраграматыкі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы».
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як некія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў. Расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі, як з новай цацкай.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка», заснаванай сёлета «Саюзам беларускіх пісьменнікаў», выйшла ў свет першая кніга прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы». Яе склалі празаічныя творы, аповесці ды апавяданні, напісаныя цягам апошніх 30 гадоў. Асабліва актывізаваўся Някляеў празаік у час, калі жыў на эміграцыі ў Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 26 траўня о 17 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. А са слухачамі Дому літаратара сваімі ўражаннямі ад цэнтру Еўропы сёння дзеліцца Язэп Янушкевіч.
Адзін з лепшых сучасных паэтаў Беларусі канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя, Уладзімір Някляеў, на зломе гэтых двух вякоў, вырашыў паспрабаваць выявіць сябе і ў прозе. Як у яго гэта атрымалася, чытач ужо можа меркаваць столькі што выдадзенай ягонай кнігі прозы «Цэнтр Еўропы». Гэта своеасаблівая выбраная пісьменніка, паколькі тут сабраны творы, што паўсталі пад пяром цягам амаль 30 гадоў, ад 1980 года пачынаючы «Аповесць вежа» да найноўшых апавяданняў «Юзік і цмок», што паўсталі адпаведна ў лютым мінулага 2008 і сёлетнага 2009 года. І нават тое, што дата смерці галоўнага героя 11 лістапада 2009 года стварае своеасаблівую фантасмагорыю. Усяго ў кнізе 13 апавяданняў і паўдзясятка аповесцяў. Пазнакі, напісаныя пад імі, сведчаць, што ствараліся яны па ўсёй Еўропе, у Польшчы, Фінляндыі, Швецыі і, зразумела, у Менску і крэўных Смургоні і Крэве. Зменены ў творах мясцовасці каруны і нават героі карунскія ў апавяданні «За сцяной» – гэта адтуль, з Крэва. Чытаючы прозу, у Уладзіміра Някляева пераконваешся, калі талент, ён талент ва ўсім. І неадчэпна тахкая думка, якой багатай паўстала айчынная літаратура, каб усе нашы выдатныя паэты новай беларускай літаратуры, пачынаючы ад Яна Чачота з Дунінам Марцінкевічам, да Піміна Панчынкі і Максіма Танка ўключна, паспелі выдаць сваю мастацкую прозу. Заўважу, што дзённікі мемуары тут не ў залік. Бадай на яе ўзбіўся адзіны буйны паэт, былы старшыня Саюза пісьменнікаў беларускіх Беларусі Пятрусь Броўка. На жаль, і з паэзіяй, як і з прозай Броўкінай, маю на увазі раман «Калі зліваюцца рэкі», напісаны ў 1957 годзе, цяпер мала хто абазнаны. Хоць герой за апавядання Некляева «Музей Броўкі» альбо «За шчасце выпіць Шульманам», падвыпіўшы спявае: пахне чабор, прыгаворуючы. Вось вам Броўка ў песнях савецкіх кампазітараў, каб не думалі, што не ведаю, хто такі беларускі паэт Броўка. Герой апавядання Аскар Шульман нават ведае, што Броўка праставіў некалі пляшку каньяку рускаму літаратору Эренбургу. Аднак не ведае і не чуў, хто такі Юрый Семеняка. Хоць і працуе той Шульман у Менскай філармоніі. Вось такая атрымліваецца яна беларуская інтэлігенцыя. Некляеўская мастацкая проза – гэта наймоцны сплаў рэальнасці, факталогіі і аўтарскай фантазіі, дзякуючы якой паўстае іншы свет, у існаванне якога ты пачынаеш верыць. І калі верыш, што геаграфічна цэнтры Еўропы ў Беларусі, або тое, што Батый быў паганцам, ягоны сын Сартак хрысціянінам, а брат Батыя Берке мусульманінам у апавяданні «Залатая арда», дык і паверыш, што амерыканскія мільярдэры Морганы запачаткаваліся ад нейкага там Кірылы Моргаўкі са Стрыпун. Чытаць прозу Некляева, як слухаць музыку. Гэтую напеўнасць дадае міжвольнае рыфмаванне дыялогаў ці думак аўтара або ягоных герояў. Тут празаіку не аддзяліць сябе ад паэта, нават у прозе. Вось некаторыя прыклады. «Паляк, то ён паляк, ды не багацее ніяк. Вы і ў жыцці былі, хоць і мажны, – сказала торгаючыся дачка суседкі, – але нейкі незаўважны. Ці амаль народныя. Што ж цяпер баба грудзе ды рабіць будзе?» З усіх пералічаных і незгаданым у кароткім водгуку апавяданняў ды аповесці ў кнізе Владзіміра Некляева няма твора з назваю «Цэнтр Еўропы». І ў гэтым таксама праглядаецца аўтарскі падыход і канцэпцыя. Як скажам, у даўнім аднатомніку незабыўнага цёзкі Некляева Владзіміра Караткевіча у кнізе «Этапна не толькі для творца, але ўсёй беларускай літаратуры», маю на увазі выбраная ў беларускай бібліятэцы з вякоў мінулых 1978 год, дзе пад адной вокладкай былі проста сабраныя аповесці пісьменніка на гістарычную тэматыку. Гэтак сама этапным для сучаснай беларускай літаратуры бачыцца аднатомнік Некляева, бо ў сабраных творах і раскрыты беларус з ягоным менталітэтам як прадстаўнік нацыі між Усходам і Захадам. Загаловак, што даў назву кнігі, раскрываецца ў апошняй аповесці «Вяртанне веры», калі герой Святаслаў не палінаваўся, з'ездзіў ды паглядзеў на тое месца, што завуць цэнтрам Еўропы. Балазе іх не адно, а цэлых два. І абодва ў Беларусі. Адзін на дне возера Шо, а другі непадалёк вёскі Чыжахі пад Чэрвенем Асіповічамі. Там на беразе дзед вудзіў рыбу. І на ўсе пытанні героя Святаслава, што той думае пра цэнтр Еўропы, пра Расею, Беларусь адказваў: «А пайшлі яны на, бо ягоная Беларусь. Во!» Ён кіўнуў у бок вёскі. Цытата: «Мірон, ты чаму сына як сябе назваў? Вечны буду. Памру, а ўсё роўна Мірон Стаўбун на ўсёй зямлі і застанецца». Так, думаю, застанецца ў гісторыі беларускай літаратуры і арыгінальная кніга «Цэнтр Еўропы». Што ж, міла ўсведамляць, калі створаная табою паэзія становіцца народнай песняй, а проза – культурным здабыткам не толькі Беларусі, але і Еўропы.
Прагучалі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Владзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы», якая выйшла ў выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка». Гэтая серыя заснаваная Саюзам беларускіх пісьменнікаў сёлета. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Найбуйнейшыя дзяржавы свету і міжнародная арганізацыя судзілі выпрабаванні, праведзеныя Паўночнай Карэяй. ААН збіраецца правесці экстранае пасяджэнне. 40-й дзень доўжыцца галадоўка за кратамі Мікалая Тухавіча. Верагодна, што ў адносінах да ваўкавыскіх прадпрымальнікаў заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Мікола Статкевіч назваў дату запланаванага кангрэсу за еўрапейскія каштоўнасці 21 чэрвеня. Александр Мілінкевіч выказваецца за восеньскі тэрмін. Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе замест двух еўракангрэсаў правесці агульны форум. Міліцыя Гомеля распачала пераслед удзельнікаў акцыі памяці Юрыя Захаранкі. 7 траўня у гадавіну знікнення генерала удзельнікі ланцугу неабыякавых перадалі міліцыянтам зварот з напамінам пра нераскрытую тайну знікнення іх калегі. У Могильове первый ж дождь спричинился до аварии новопобудованного подземного перехода.
І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. З 16 по 19 травня у столиці України Києві пройшов літературно-мастацький фестиваль «Білоруська весна». У ім узяли удел знані білоруські літератори, мастаки і музики Володимир Орлов, Аліс Пушкін, Андрій Ходанович, Марія Мартисєвич та інші. У жанри слему нашу країну представляв поет Віктор Жибуль. По вертанні з Києва у нашій Мєнській студії з ним зустрівся Міхась Скобла.
Виктор, ви днями вернулися з Києва, де вже не уперешиню пройшли Дні білоруської культури під назвою «Білоруська весна». Чим щолета була відмітна гэтая весна? Які імпрези відбулися у межах згаданих Дзён культури?
Особисто я был только на одном дне белорусской весны, а остальные дни там, значит, сам ладился фестиваль «Киевские лауры». Ну, белорусская весна, это, как ведомо, такая программа, у якой удельничают и белорусские журналисты, и письменники, и музычные коллективы. Ладятся круглые столы, ладятся литературные выступы. Гэтым разом у гэтую программу уваходил так само и белорусско-украинский слэм.
Виктор, у Киеве сегодня время непростая политическая ситуация. Летние штодня отбываются некие политические скандалы, отставки и призначения министров. Ти не перешкаджало такое бурное политическое житье у Киеве вашему контакту с украинской публикой? Ти была цікавость до этих дён культуры сярод украинцев?
Безумовно, цікавность была. Не глядячи ни на что, на фестиваль собралось довольно шмат народу, причем не только из Украины, бо это фестиваль международный. Приехали так само поэты из Беларуси, из России, из Грузии. Но что дотычить политичных подей, то на слэме, например, мне довелось выступать у пары с украинским поэтом Артемом Поляжаком, який читал верши такие, миновито наполненные украинскими политичными аллюзиями. Вось. Ну и у Тымлику, дякуючи этому, напевно, ему ставили более баллов, чем мне.
Отрымалось, что ты проиграл ему?
Ну, так, вось. Ну, з іншого боку, гэта быў матч-рэванш, і украінскі бок вельмі хацеў перамагчы нас.
Слэм апошнім часам вельмі такі папулярны від літаратурнага мастацтва, але гэта найбольш у буйных гарадах, у сталіцах. На правінцыі яшчэ мала пра яго ведаюць. Можа быць, вы патлумачыце, што такое слэм і як надоўга ён прышчапіўся да беларускай літаратуры? Паколькі з'ява гэта ўсё ж такі як бы заморская.
Ну так, з'ява заморская. Вось, гэта умоўна кажучи, спаборництва ці поетичний турнір по артистичному читанні вершов. Ну, тут просто, якби гэта не просто виразне читання, а падчас його поет може там, наприклад, скористовувати меледекламацію, рухи, міміку, жести, танець. Ну, коротей, розне такі речі, власне, з поезією може і не зв'язане, хоча й з театром.
А які з цих елементів ви використовували?
Ну, я, наприклад, під час виконання своїх віршів доволі шмат рухався, бо вірші були такі ритмічні доволі. Там, наприклад, вірш був про Ікарову і Карлсонов, ну і я ось робив там нейкі такі подобні рухи, як і персонажі гэтага вірша.
Спробували льотати?
Ну, амаль. Ну, узлятець було тяжко, тому що в одній руці був мікрофон, але нешта трималося.
Ви виступали у Києві дуетом со своєю жінкою, поеткою Джеті. До слова сказать, народилась она в украинской столице. Те не предъявляли вам украинцы претензий, что вы скрали у их талиновитую творчую особу? Может быть, каб она засталась в Киеве, так сегодня б узбогачала б украинскую литературу?
Таких претензий не было. Претензии были иншие. По-перше, мы там выступали не дуэтом. На слэм из Беларуси, кроме нас, ехали еще Марийка Мартисевич, тренер команды, Уладь Лянкевич, Валярина Кустова, Анка Упала. Ну, еще до нас долучился у Киеве Сергей Прилуцкий, ведомый так само, как Пистончик. Вось. И как раз на конт его и были претензии, что вось, он у нас у Киеве живе уже тут целый год, и они хотели спочатку его перекупить, забрать его в украинскую команду. Вось. Але мы не дали, мы сказали, что вось, на жаль, наш Виталий Рыжков не доехал, тому давайте Пистончика назад. Вось тут, справды, былі такія невялічкія спрэчкі, але ўсё прайшло няблага.
У адзінаборстве вы прайгралі, а ў камандным заліку як выглядала беларуская каманда?
Ну, наколькі я памятаю, разрыў паміж балами быў, даецца, недзе 45.
На чыю карысць?
Ну, на украінскую, вядома ж, яны вельмі дамагаліся гэтай перамогі. Ну, і натуральна, што публіка таксама нашым ставіла двойкі-адзінкі, а сваім больш. Ну, некаторыя ставілі беларусам горшыя адзнакі, таму што кепска разумелі беларускую мову.
Ці спадзеяцеся вы на нейкі матч-рэванш?
Ну, мы спадзеемся, што атрымаецца запрасіць усё ж такі украінскую каманду на Беларусь. Ну, і паглядзім, што з гэтага атрымаецца.
Дзякуй, Віктар. Я нагадаю, што сёння гостем рубрыкі «Аўтары твору» у нашым доме літаратара паэт Віктар Жыбуль, які днямі вярнуўся з Кіеву, дзе адбываліся дні беларускай культуры. А зараз пачуем новыя вершы Віктара ў аўтарскім чытанні.
Прывітанне. Я плюшавы мішка. Не проста мішка, а мішка Гамі. Я ляжу ў цацачнай краме да гары нагамі. На мяне зніжка. Я такі мяккі, пухнаты. Ты варта прынесці мяне да хаты, як я расшчаплюся на атам. Быў белым, а стану шызым. Я мішка з сюрпрызам. Увесь мой сюрпрыз вы пабачыце дома, калі націснеце на чырвоную кнопку. Ува мне зашыта неўтронная бомба. Вы зразумееце, калі я лопну.
Ты памятаеш бамбасховішча на вуліцы Максіма Багдановіча? У гэтым бамбасховішчы ты трапіла ў цікавае становішча. Ты колькі вопыту не набывай, табе ўсё роўна будзе мала. Трапляць штодзённа пад адзін трамвай, вось карма экстрэмала. І можа ў бамбасховішчы на вуліцы Максіма Багдановіча у цікавае становішча ты трапіш зноў яшчэ. Стаіць вучоны ў чарзе па піва, ад суму ногі перамінае, не зачаўрэе навукі ніва, калі падрыхтавана пасяўная. Ён моўчкі думкі перабірае, а думкі танчаць і ўюцца роем, перабаўняюць мазгі да краю тым, што калісьці спазнаў за сваю, і ў прачуванні глыткоў крамяных. У галаве круціліся праграмы, і паралелі, і мерыдыяны, і медыяны, і паралелаграмы, анджамбэманы, баляды, оды, суперфасфаты, бутадыены, упанішады, брахіаподы, пралегамоны і паралепамены. І слоў апошніх тугія хвалі тут не стрывалі, упалі долу, і атмасферу яны ўзарвалі, нібы хавалі тры тонны толу. А за вучоным стаяў рабочы з паяльнай лямпай і ключом адмычкай. Ён быў цікаўны і вочы ў вочы спытаў: «Таварыш, што ты там мармычаш?» Уранам зяе ягоны позірк, тырчыць з кішэні круг абразіўны. Застыў вучоны ў шаманскай позе, усіх бянтэжыць усмешкай дзіўнай. І прамаўляе, але ўжо ў голас, і вельмі гучна усе каб чулі: «Катангенс, тангенс, купала колас, папоў Марконі, ампер Мічурын, гастрамицеты, тестостероны, нарвасадаты, алігафрэны, упанішады, пралігамоны, брахіаподы і паралепамены». І людзі побач сказалі: «Супер, мы разумеем, мы не дэбілы». Яны забылі пра сум і ступар, яны спазналі навукі сілу, яны адчулі вагу таксама слоў абсалюту адрасаваных, і з мозгу ў мозг пацякла праграма.
яма надземных дум электризованных. До краю пива льется у куфли, а люди танчат и уются роем. Кто им насыпал вуголля у туфли? Кто шал у ихних нутрах утроил? И у всех, кто был там, кричали хором. Гремела реха у дворох и арках. Сифонофоры, семафоры, Сократ Петрарка, Сократарка. И все злилось с пивною пеной, и зашумело хоть стой, хоть падай. Пролегамоны, паралипомены, брахиоподы и упанішади.
Віктор Жибуль читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 30 травня.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А. Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську залишається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!